Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Уряд України поширив дію статусу учасника війни на членів сімей військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули в ході антитерористичної операції. Як же держава гарантує соціальний захист воїнів та їхніх родин? Це ми спробуємо з'ясувати сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода з гостями студії, головою спілки учасників АТО Обухівщина Олександром Кучмою. Вітаю з пане Кучма, полковником, директором департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Валентином Федішем. Вітаю вас, пане Федішем. От перед тим, як ми докладніше саме про надання цього статусу поговоримо, вам, пане Федя, що таке запитання. На сьогоднішній день яка цифра учасників антитерористичної операції? Є точна цифра?
Є. Ті, хто вже закінчив свою війну, і ті, хто знаходиться в зоні АТО по Збройним силам України, це 104 тисячі осіб. Це вже Збройні сили України. Із них мають право на отримання учасника бойових дій 92 тисячі на сьогоднішній день. Реально вже отримали статус учасника бойових дій 71 тисяча і 65 тисяч з половиною отримали вже і посвідчення учасників бойових дій. На розгляді зараз знаходиться 72,5 тисячі особових справ на право отримання учасників бойових дій. Але відносно права сімей військовослужбовців, я хочу казати, що це не рішення уряду України, яке відбулось, як кажуть, лише зараз. Це не так. Право на соціальний захист сімей військовослужбовців, які загинули або померли, або попали в полон, воно зафіксовано ще було в законі України про соціальний і правовий, називається так закон, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Цей закон вже діє декілька десятків років. Реально. І відносно відповідно до цього закону сім'ям загиблих видається посвідчення, то його правильна назва для наших глядачів, посвідчення члена сім'ї військовослужбовців, який загинув, помер чи пропав безвісти під час проходження військової служби. Для чого я хочу це підкреслити? Тому що, на жаль, ті посвідчення під назвою «члени сім'ї загиблих», а це в простонароді кажуть так, оце посвідчення члена сім'ї загиблих, воно сірого кольору, і ми кажемо «сіре посвідчення». А посвідчення, згідно закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів сім'ї, вони мають чорний кольор.
Тому що те сіре, воно неправильне, не дійсне, липове?
Я зараз вам скажу, в чому тут особливість і в чому проблема виникла. Значить, на жаль, 28 грудня 2014 року був прийнят закон України, його номер 76/7, про внесення змін та визначення таким, що втратив чинність деяких законодавчих актів України. В частності, до статті 15 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Саме от в цьому законі про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, є розділ, який присвячений соціальному захисту членів сімей військовослужбовців, які загинули. От саме статті 15.
Пане Володимире, так, багато законів, багато документів, а у нас не так багато часу у програмі. Крім посвідчення, чорне, так, кольор, це, звичайно, посвідчення. Що саме отримують сім'ї за цим рішенням тепер?
Так, от, я і продовжую. На жаль, оцим законом, який внесли зміни, з 1 червня 2015 року позбавлені права на безкоштовний проїзд члени сім'ї військовослужбовців. А з 1 липня 2015 року позбавлені права на 50% знижку за плату на квартири та комунальні послуги. Фактично, це право зараз
повернуто.
Згідно цього закону, мають лише ті особи, ті люди, ті члени сім'ї загиблих військовослужбовців, сукупний доход яких на одного члена сім'ї дорівнюється 1710 гривень.
На місяць?
На місяць.
От вони мають право?
Да. Якщо трошки більше, все, вони не
прошли. А ці всі зміни, це нова Верховна Рада стверджувала?
Так, на жаль, так. На жаль, так, Міністерство оборони для того, щоб каким-то чином захистити сім'ї загиблих військовослужбовців, ми настояли через Міністерство соціальної політики, щоб вони отримували, крім оцих от сірих посвідчень, чорне посвідчення, згідно іншого закону. І вони в такому разі отримують те ж саме пільги, які були передбачені оцим законом.
Незалежно від цих 1700 гривень.
Так.
І це вже діє ця норма.
І це діє, військоматам ми дали команду видавати оці чорні посвідчення. Тому я звертаюсь до наших телеглядачів, якщо от у них виникла проблема оцими сірими посвідченнями,
звертатися
в військкомат.
Військкомати,
так, там достатньо цих посвідчень, от, і вони їх отримують. І вони будуть в такому разі користуватися.
Взяти посвідчення, куди йти? В спеціальну якусь службу?
Так само. Ви знаєте, що зараз же, от пільги, наприклад, на те, щоб вони користувалися 50% знижкою, вони просто показують це посвідчення
в транспорті,
і воно діє. Якщо не дай Боже, хтось буде цьому якимось чином чинити опір, вони вправі звернутися до місцевих органів влади, і ті перевезники, вони будуть наказані.
Пане Олександре, так, я хочу надати слово іншому учаснику нашої розмови, Олександрові Кучмі. Ви і зараз опікуєтеся наданням допомоги, в тому числі юридичної, будь-якої соціальної вашим побратимам. Так. Ви є людиною, для тих, хто не знає, скажу, були тяжко дуже поранені під час боїв минулого року на Сувормогилі. На щастя, вам вдалося встати на ногу, коли останню операцію казали перед ефіром.
Три тижні тому.
Так, слава Богу, ви більш-менш, і дай Бог вам здоров'я. Але які проблеми? От до вас звертаються.
Ну, дивіться, так як я мешкаю також, тільки що йшла мова про перевезення, так? Так як я проживаю, знімаю житло в Києві, а сам працюю в місті Обухові. Я кожен день їжджу маршрутним транспортом. 15 гривень всього коштує квиток, туди і назад 30 гривень. Але я за весь період, який у мене вже є учасник бойових дій, посвідчення, я скористувався ним один раз. Хлопці не можуть скористуватися, тому що дуже багато пільгових категорій ставлять черги. Зверталися ми так само вже в Міністерство транспорту і в профспілку.
Черги на що?
Черга на пільгове місце.
А що це означає?
В маршрутках рішенням місцевих органів влади визначено, що в маршрутках типу Богдана надається два пільгових місця на всіх. От всі, хто має право на всі, хто має право на льготи. Тому, коли туди заходиш, показуєш посвідчення, завжди запитуєш, чи можете ви перевезти мене, чи є у вас вільне місце?
Іноді, і не іноді, а часто водій каже ні.
Да. Я, наприклад, от, скажу вам так, я не можу користуватися цим правом, але коли я зі своєю дружиною, вона завжди каже, що я одне місце. От...
Якщо водій хамить, не дозволяє, що робити воїнові?
Якщо водій хамить моєї дружини, то я сам з ним справлюся. Я достатньо здорова людина.
Якщо людина, бачите, поранена,
а якщо це серйозно, негайно звертатися до місцевих органів влади. Або це буде районна адміністрація. От так поступив мій син, коли він їхав.
Теж учасник, до речі, боїв у зоні АТО.
Так. Він їхав, йому відмовили, більш того, сказали, а що ти мало заробляєш? Він попитався вирішити проблему з водієм, нічого. І потім він записав номер цього маршрутки, записав час, коли йому було сказано, звернувся в органи виконавчої влади, зараз чекає.
І в такому випадку ще бажано взяти у водія квиток.
Так, щоб показати, що ти
береться квиток, фотографується номер автомобіля, самого водія, тоді можна звертатися і вже добиватися своїх прав.
Що ти там проїхав?
Я вам хотів би задати ще одне таке питання. Ну, дуже розумієте, дуже багато сімей військовослужбових, вони в дуже плачевному стані житло в них.
Так, зараз я про це скажу.
Я знаю, що вже прийнятий закон у вересні цього року, який надає компенсацію за житло, так?
Так, це прийняте рішення Кабінету міністрів.
От, я хотів би задати вам питання, як розраховується житлова площа? Бо, якщо мені відомо, то нормативна людина йде 20, близько 20 квадратних метрів, а там, де я читав, на військовому предоставляється...
13,65.
О, а чому така різниця? Військові що, не люди?
Я військовий.
Ні, ну я ж тут задумався, чи ви менше місця, чим я займаюся.
Ви знаєте, навіть, ну це запитання не для представника Міністерства оборони, тому що ми користуємося тими нормативними актами, які вже прийнято. Така норма існує не перший рік, 1365.
Квадратних метрів.
Так, квадратних метрів. Значить, і, ну це на житлову площу. Ви знаєте, є загальна площа, є житлова площа. Значить, відносно компенсації. Встановлені різні коефіцієнти на цю компенсацію для різних районів України. Ну, наприклад, для Києва це встановлено коефіцієнт 2, а, наприклад, для Мукачева, і скажу, чому я про це кажу, коефіцієнт 1,5.
Що це за коефіцієнт? Чим вони співвідносяться?
Що це означає? Це розрахункова вартість одного квадратного метра загальної площі. Наприклад, зараз у нас виникли проблеми із забезпеченням житлом вдов загиблих військовослужбовців, в частності Мукачева. Чому? Тому що там немає широкого будівництва житла, а вартість комерційна від 10,5 до 13 тисяч гривень за один квадратний метр. Ми готові купити Міністерство оборони.
Що заважає?
У нас є на це гроші, але ми можемо купити житло не дорожче, ніж 9670 гривень за один квадратний метр. Тому, от для того, щоб це ж вирішити питання оцих вдов...
Це закон обмежує.
Так. Для того, щоб це вирішити. Ми зараз звернулися в Кабінет міністрів з проханням, от для цих районів, де ми не можемо купити при наявності грошей, щоб нам дозволили купувати за договорну ціну. І чекаємо, такий запит міністр оборони підписав, зараз будемо чекати
рішення. Має бути постанова Кабміну.
Так.
До речі, у нас не так багато, що нагадаю, що ось у студії Валентин Федячев та Олександр Кучм. От одна з історій від волонтера Ірини Якуніної. Вона розповідає про те, як от цим воїнам, учасникам бойових дій, які справді ціною іноді свого життя боронили батьківщину від російських окупантів, доводиться власне постійно тинятися по бюрократичних інстанціях.
Я просто даже вам скажу по одному Эйдару. Там больше половины батальона было не оформлено. И очень много погибших, и это большая проблема теперь с получением чего-либо. Я занимаюсь восстановлением 300-го тесянина Буйновского Вячеслава на сбор документов на решение уже апелляционного суда в пользу Вячеслава Буйновского ушло ровно год. Дальше представитель Министерства обороны подал кассацию. Это по раненому, который живой, который может что-то за себя сказать. Предоставлены свидетельские показания, фото-видеоматериалы, копии формы 100 эпикризов из госпиталей, где Слава лежал после ранения. Вы понимали, что за ранение это была вырвана нога вместе с бедром правая и от руки правой до локтя. То есть вот имея свидетельские показания, медицинские заключения, фото-видеоматериалы, представитель Министерства обороны пишет, что этого недостаточно для подтверждения того, что Вячеслав принимал участие в боях.
Пане Валентине, це не поодинокі історії. До нас звертається, до речі, на сторінці програми «Ваша свобода» у соцмережі Facebook з такими ж схожими. Чому так у Міністерство оборони так реагують на такі події?
Відносно лікування поранених. Я приведу на прикладі Дніпропетровського госпіталю. Дніпропетровський госпіталь в свій час, коли Збройні сили України скорочувались до нуля, був фактично ліквідований і проданий. Саме під час війни ми розпочали його поновлення. Зараз там він на 200 коек, плануємо ми на 400 коек. Але коли воно знищувалось 23 роки, здатні ли ми за півтора зробити госпіталь, фактично його відновити? Ні. На жаль, от, наприклад, з цього госпіталю. Через цей госпіталь пройшло 3600 легкопоранених, при тому, що через систему лікувальну цивільну в Дніпропетровській.
Але ж питання не тільки в шпиталі. От оформлення, от боєць добровольчого підрозділу «Айдар», інші такі приклади. Адже добровольці теж мають повне право отримувати
статус. Перше, не добровольчого, а це наш штатний. Він і був. с самого початку 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар» був в складі Збройних сил.
Тим більше, чому такі
чому? А от тому, складнощі? Що, тому що от, його командир перший зараз народний депутат.
Мельничук маєте на увазі?
Так. Коли розпочалися дії, у нас існувало два штати батальйона. Один штат укомплектований військовослужбовцями, згідно списків, у них фактично нема з ними проблеми. Інший штат – люди при батальйоні, не призвані, без статусу військовослужбовців, записані в якісь невідомі тетрадки, от таким
тобто
командирам.
Проблема оформлення з боку самих бійців, на ваш погляд?
Не бійців, тих командирів, які вирішували невідоме нам питання за рахунок їх життів, їх здоров'я.
У нас зараз,
зараз з ними у нас найголовніша проблема. Намагаємося її рішати.
А які вагарі взагалі зошити можуть бути? Під час бойових дій тут.
А от так. От,
хто має вести цю звітність?
Парадокс. Парадокс. Штат батальйону 750, 750 укомплектовано. Але існує ще один штат. Так. Які набирали от такі командири, які зараз в Верховній Раді, а потім, коли люди стали кричати, так ми захищали Україну, ми поранені, деякі з них загинули, от 38
осіб. Але, пане Валентине, лише з Айдаром, хоча зараз у нас немає в студії пана Мельничука, він не має змоги вам відповісти. І з іншими підрозділами та ж сама історія, нам кажуть наші слухачі, читачі, глядачі.
Так, з іншими підрозділами, я чому про це завів, тому що у нас іменних батальйонів Збройних сил два, це 24-й і 25-й Київська Русь. СТМ, батальйон територіальної оборони. Збройні сили, Міністерство оборони ці питання вирішить. Але основна частина добровольчих батальйонів формувалась при Міністерстві внутрішніх справ. Mm-hmm. От. І там дуже серйозна проблема. Наприклад, коли я був заступник керівника АТО в Луганській та Донецькій області, ми розбирали таку проблему, що на території Донецької області фактично із трьох, два військовослужбовця, які проходили службу от в те, що вони не добровольчі, вони іншу мають назву, ці підрозділи, вони навіть не реєструвалися через накази антитерористичного центру.
Пане Кучма, от ваша оцінка, як безпосередньо учасника бойових дій, справді така проблема, те, що каже пан Фільчик?
Звичайно, я вам можу розповісти так само. Дивіться, коли нас висадили спочатку в Комірзарі, я був по штату кулеметником. Я з частини виїхав кулеметником, а в Комірзарі я прийняв машину з екіпажем. Я став командиром БМП-2, командиром відділення. По штату став я командиром відділення за 2 тижні до поранення. І це при тому, що я знаходив координати свого попереднього сержанта, який був керував цією машиною, потім знаходив свого комбата телефон, потім знаходив телефон начальника штабу Орленка.
Пане Олександре, це вже понад рік тому події. І що зараз має Міноборони зробити, щоб поліпшити ситуацію? Що від міністерства залежить, на ваш погляд?
На мій погляд, це потрібно кваліфіковані офіцери, які добросовісно будуть
їх
працювати.
Бракує?
Звичайно, бракує. І я вам можу відповісти, що поначалу, коли ми починали, війшли в зону АТО, було дуже багато молодих офіцерів, які були некваліфіковані, які не навчалися в сухопутних інститутах.
Призвані по мобілізації.
Так, да, призвані по мобілізації, вони навчалися тільки на військових кафедрах.
І це щодо звітності, зокрема, так?
Звичайно.
Ну,
звичайно.
А зараз ті от хлопці, що повернулися, продовжують лікування, як і Міністерство оборони може краще допомогти? От ви як вважаєте? І зі свого власного досвіду, з досвіду ваших побратимів?
Потрібно створити комісію, де були б так само працювали учасники АТО.
Немає такої комісії поки?
Наскільки мені відомо, немає.
Пане Федіч, у вас є 25 секунд.
Так, яке рішення приймається? Перше, зараз буде внесено зміни в закон України, який надасть нам право, і це ми вносимо, Міністерство оборони ініціює, щоб ті люди, які були при батальйонах, але мають свідчення двох і не менше осіб.
Мають, 10 секунд. І що вони мають?
Щоб були і інші документи. Наприклад, видача зброї, видача боєприпасів.
Тобто має бути цей закон?
Так. І закон ми внесли пропозиції. Міністерство оборони не орган законодавчої ініціативи. Ми на цьому наполягаємо перед народними депутатами.
Ну що ж, будемо чекати цих рішень, тієї постанови уряду чергової проєкту. Буквально одне слово.
І що? 10 жовтня буде форум учасників АТО в Києві. Там багато буде проблем, вирішених відносно від Ранова.
Дуже вам дякую. Гостями студії Радіо Свобода були Валентин Федічев, Олександр Кучма. Провів ефір Олександр Лащенко.